Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 30 maj 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Edita Tahiri thot se para pushimeve vjetore mund të arrihet një pako e marrëveshjes me Serbinë. Këtë e vërteton edhe Oliver Ivanović. Në një debat për zgjedhjet e vitit 2010 në Kosovë është përshëndetur fillimi reformave zgjedhore. Avokati Ratko Mladiqi thot se i akuzuari nga Tribunali i Hagës nuk do të jetë i gjallë deri në fillimin e procesit kundër tij. Raportohet se në Jemen janë vrarë 20 protestues kur forcat e sigurisë sulmuan kampin e tyre në qytetin Taiz. Gaddafi është çdo herë më i izoluar, deklaroi sekretari i përgjithshëm i NATO-s Rasmussen. Qeveria e Gjermanisë ka vendosur që deri në vitin 2022 të mbyllen të gjitha centralet atomike në këtë vend. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si që dëgjuat të kryesuesja e delegacionit të Kosovës në bisedimet me Serbinë, Edita Tahiri, thot se para pushimeve vjetore mund të pritet një pako e marrëveshjeve. Këtë e konfirmon edhe zyrtari i Serbisë Oliver Ivanović. Edita Tahiri thot se garantues dhe monitorues i marrëveshjeve do të jetë Bashkimi Evropian. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Koordinatorja Kosovës në këto bisedime zëvendës kryeministrja, Edita Tahiri, thot se ka një përparim të dukshëm në dialogun e filluar, duke përmendur më pas edhe një varg çështjesh për të cilat priten të arrihen marrëveshjet.
Pritet që para pushimeve verore të kemi një pako marrëveshjesh, që përfshin çështjet e lëvizjes lirë, tregtisë lirë, përkatësisht njohjen e vulave doganave të Kosovës nga Serbia. Pastaj do të ketë marrëveshje për çështjet e energjisë, besojmë edhe të telekomunikacionit, si dhe për çështjet e regjistrave civil, katastral dhe njohjes së diplomave shkollore dhe universitare.
Në anën tjetër edhe pala serbe pret që marrëveshjet e para eventuale Prishtinë-Beograd të arrihen gjatë muajit qershor. Sekretari në Ministrinë për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Oliver Ivanović, thotë se nëse nuk ka një marrëveshje gjatë qershorit, atëherë teknikisht, sipas tij, është e pamundur të ketë një marrëveshje gjatë verës për shkak të pushimeve verore.
Është e mundshme tu marr parasysh që muaji qershor është muaji i fundit në pjesën e parë të vitit, kur po punohet në muajin e shtatë, muajin e tetë, kur kush nuk punon në administratën e Bashkimit Evropian, domethënë para verës, para pushimeve, na e kemi vetëm një mundësi, domethënë është ai takimin qershor që po zhvillohet diku mes qershorit.
Ndonë se i paralajmërojnë marrëveshjet gjatë qershorit, të dyja palët insistojnë që përmes këtyre marrëveshjeve nuk do të shkelin kushtetutat e vendeve të tyre. Koordinatorja Edita Tahiri thotë se për palën kosovare parimet e arritjes së marrëveshjeve me Beogradin mbeten të njëjtat, që nënkuptojnë se ato duhet të respektojnë rendin kushtetues juridik të Republikës së Kosovës, kurse garantuesi i zbatimit të marrëveshjeve do të ishte Bashkimi Evropian.
Garantuesi marrëveshjeve do të jetë Bashkimi Evropian, që është edhe ndërmjetësues zyrtari i dialogut teknik midis Kosovës dhe Serbisë, dhe Bashkimi Evropian do të jetë edhe monitorues i implementimit të marrëveshjeve nga dy palët, pra nga Kosova dhe nga Serbia. Marrëveshjet që do të pranohen nga ne do të jenë harmoni me kushtetutën e Republikës së Kosovës, si dhe në harmoni me parimet euroatlantike.
Nga pozicioni vet nuk ka lëvizur as pala serbe nga Beogradi, duke mos e njohur Kosovën, qeveria serbisë sipas Oliver Ivanovićit pret që me marrëveshjet e pritura të mos njihet në asnjë mënyrë subjektiviteti i shtetit të Kosovës.
Ka një parem të dhënë në e përcjellim prej fillimit. Çdo marrëveshje duhet me qenë pranueshme diqysh për dy palë. Na nuk e pranojmë me një pambasinë e Kosovës, pamarë parasysh që ka është qmimi.
Duke ju referuar këtyre bisedimeve, ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi thotë se marrëveshjet mund të arrihen vetëm nëse ato janë të pranueshme për të dyja palët, kurse lansimi i ideve dhe opsioneve politike për ndarjen e Kosovës dhe rishikimin e kufijve në Ballkan nga ana e zyrtarëve në Beograd, sipas Bajram Recepit, mund ta dëmtojnë rënd procesin e dialogut.
Unë mendoj se këta që i ngritin këto çështje, që është edhe politikë zyrtare serbise, Ivica Dačić edhe presidenti jon persona zyrtar, këto ngrisin më tepër për çështje të brendshme se shumë shpejt ndoshta do të shkojnë zgjedhje. Është shumë e qartë edhe nga institucionet tona për ndërkombëtare se kjo as mund të jetë pjesë e bisedimit, as do të jetë ndryshe dhe na sjemi të gatshëm për bisedime të tilla.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në debatin e sotëm në temën vlerësimi zgjedhjeve parlamentare 2010, mësimet e nxjerra dhe reforma zgjedhore, është përshëndetur fillimi reformave për ligjin për zgjedhje. Këto zgjedhje ishin vlerësuar negativisht edhe nga organizata ndërkombëtare NMO. Siç raporton me tutje korrespondenti ynë Arton Konushevci, u tha se komisioni formuar për ndryshime zgjedhore sa më parë duhet i përmirësoj gjërat negative që u vërejtën.
Në një debat të organizuar nga Instituti Nacional Demokratik është përmendur puna e këtij komisioni, ndërsa drejtori i bordit të NDI-t, Howard Dean, tha se është rëndësishme që gabimet që vrehen të përmirësohen sa më parë.
For making these changes right away because it's much easier to make changes when you find something that didn't work properly.
Nuk është vështirë të bëhen ndryshime kur vren se diku ka pasur gabime dhe këto ndryshime është mirë të bëhen në fillim, sesa vonë, kur të gjitha partitë politike do të luftojnë sepse nganjëherë gabimet e tyre u ndihmojnë partive të caktuara politike. Ky është një proces shumë i mirë i cili po bëhet dhe se është një proces shumë i rëndësishëm dhe çështja e dytë jam shumë i kënaqur që këtu kam gjetur gatishmërinë të gjitha partive politike të cilat natyrisht e kundërshtojnë njëra tjetrën, por janë të gatshme të bashkëpunojnë në çështje të cilat janë aq të rëndësishme për shtetin dhe kërkojnë një bashkëpunim të tillë, deklaroi Din. Ai tha se problemi i zgjedhjeve nuk qëndron vetëm te sistemi zgjedhor, kur u pyet nëse do të ishte votimi elektronik mënyra më e mirë për të shmangur kishpërdorimin e votës në Kosovë.
It depends on the process you use. My understanding is that you are using a system that's a good system.
Megjithatë, ka sistem të mirë edhe këtu, por është më rëndësishme që numrimi të bëhet në mënyrë të sinqertë. Se çfarë sistemi do të përdorni ju, do të vendosni vetë, por varet nga ndershmëria e njerëzve, tha Din. Nga ana tjetër, kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi është shprehur optimist për rezultatin që do të dalë nga të dy komisionet e formuara, ai për reformën e kushtetutës dhe ligjet për zgjedhjet e përgjithshme.
Natyrisht ne kemi gatishmëri për të bërë amandamentime të nevojshme me një kushtetutë për të bërë ndryshime në ligjin zgjedhor, në mënyrë që ta kemi një reformë zgjedhore që është sa më efikase, sa më transparente, sa më e thjeshtë, në mënyrë që dobësitë që i kemi pasur në zgjedhjet e kaluara mos na përsëriten në të ardhmen. Ky është vullneti politik edhe i kuvendit si institucion, por besoj që kjo është vullneti politik edhe gjitha partive politike që do të marrin në zgjedhjet e ardhshme.
Në raportin e NMOS është vlerësuar se shkelja e privatësisë së votës nga familjet dhe votimi në grup në shumë vende ka qenë si formë ligji dhe jo rasti veçantë. Përpos kësaj, në raport është thënë se rastet e presionit dhe friksimit të vezhguesve janë ndër parregullësitë që janë vërejtur në proces. Ndërkohë, në rekomandimet e një raporti vlerësues të përgatitur nga shërbimi për hulumtim me parlamentari i NDI-t, në radhë të parë është përmendur përgjegjësia dhe ndëshkimi për shkeljen e ligjit zgjedhor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, që e ka përgatitur Edona Peci.
Avokati mbrojtës i Ratko Mladiqit ka thënë se ish generali serbëve të Bosnjës nuk do të arritë të jetë gjallë deri në nisjen e procesit të gjyqësor ndaj tij. Avokati Miloš Šalić gjithashtu kërkoi që një grup i mjekëve ta ekzaminojë 69 vjeçarin Mladiq. Ne kemi kërkuar një kardiolog, një psikiatër, një neurolog, një gastroenterologist dhe një ortoped të ekziminoj Mladiqin dhe gjithashtu kemi kërkuar mjek që do t'i ndihmonin ati me problemet që ka me dëgjimin, të shikuarit dhe të ecurit, tha avokati Šalić. Mjekët e qeverisë serbe tashmë kanë vlerësuar se Mladiq do të jetë në gjendje që të përballojë ekstradimin për në tribunalin e Hagës, ku do të përballet me akuzat për gjenocid, krime të luftës dhe krime kundër njerëzimit. Përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme të BE-s, Catherine Ashton, emëroi danezin Peter Sorensen në postin e shefit të delegacionit evropian në Bosnjë-Hercegovinë, njoftoi zyra për media e shërbimit të jashtëm të BE-s. Sorensen aktualisht është shefi i delegacionit të BE-s në Maqedoni. Ai ka një përvojë 15 vjeçare të punës në rajonin e Ballkanit Perëndimor, ku ndër të tjera ka shërbyer si përfaqësues personal i përfaqësuesit të lartë të BE-s në Beograd, si zëvendës shef i shtyllës së katërt të misionit të OKB-s në Kosovë dhe të tjera. 20 demonstrues raportohet se janë vrarë në Jemen kur forcat e sigurisë sulmuan kampin e tyre në qytetin e dytë për nga madhësia Taiz. 4 ushtarë jemenas raportohet se janë vrarë, ndërsa disa të tjerë janë lënduar në një sulm që i është bërë një konvoj ushtarak në afërsitë të qytetit bregdetar Zinxhibar. Disa qindra militant islamist raportohet se kanë nën kontrol këtë qytet që nga e premtja. Fushata ajrore e NATO-s është duke arritur qëllimin pasi qeverisë së Muammar Gaddafit është duke i ardhur fundi, tha të hënën sekretari gjeneral i NATO-s Anders Fogh Rasmussen në një forum që po mbahet në Varn të Bullgarisë. Gaddafi është çdo herë më shumë i izoluar, bile edhe ata që i ka pasur më të afërt po i largohen, po ikin apo po dezertojnë, ka thënë Rasmussen. Ai ka theksuar se NATO-ja do të vazhdojë me sulmet deri atëherë kur të gjitha goditjet ndaj civilëve të ndalojnë dhe derisa regjimi i Gaddafit të kthejë trupat e ushtrisë në bazat e saj. Presidenti amerikan Barack Obama e ka zgjedhur gjeneralin veteran Martin Dempsey për të trashëguar postin që deri më tash e ka mbajtur admirali Mike Mullen si shef të shtabit qendror ushtarak. Vendimi i Obamas se sjell atë më afër rindërtimit të ekipit amerikan të sigurisë kombëtare. Gjatë një paraqitjeje në shtëpinë e bardhë, Obama e ka cilësuar gjeneralin Dempsey si njërin nga gjeneralet më të respektueshëm të Shteteve të Bashkuara. Numri i të infektuarve nga bakteri E. coli në Gjermani ka shkuar në 1200 persona, raportojnë mediat gjermane. Deri më tash, në Gjermani e kanë humbur jetën 10 persona nga kjo bakterie, ndërsa te shumica e pacientëve simptomat kanë qenë anemia e rëndë, problemet me stomakun dhe funksionimi i dopët i veshkave. Shumica e infektimeve janë paraqitur në Gjermani, por është raportuar edhe për disa raste në Suedi, Danimark, Austri, Holandë e Britani. Sepp Blatter, sipas të gjitha gjasave, do të fitojë edhe një mandat si presidenti i trupit më të lartë botëror të futbollit FIFA, pasi u shfaqësua nga akuzat për korrupsion nga Komiteti i Etikës së FIFA-s. Në seancën dëgjimore të komitetit të mbajtur ditë më parë, dy zyrtarë të tjerë të lartë të FIFA-s janë suspenduar pas akuzave për korrupsion, një nga ata është Mohamed Bin Hammam, udhëheqës i Konfederatës së Futbollit Aziatik, si dhe Jack Warner, presidenti për futbollin në rajonin e Amerikës Qendrore dhe Veriore. Ky ishte bloku i lajmeve i Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Qeveria Kosovës nuk e ka shtrirë sovranitetin në veri të vendit, vlerësojnë liderët sërb të Kosovës dhe analistët e çështjeve politike në Prishtinë. Marko Jakshiç, politikan sërb në veri të Kosovës, thot se kontroli në veri është i ndarë në mes Prishtinës, Beogradit dhe Euleksit e Kforit, ndërka që analisti Agron Bajrami thot se verin e Kosovës e kontrollojnë plotësisht strukturat paralele. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Marko Jakshiç, lider politik i serbëve të kësaj pjese të vendit, vlerëson se në veriun e Kosovës aktualisht nuk ka askush sovranitet të plot. Megjithatë, sipas tij, kontrolli mbi veriun është i ndarë në mes Prishtinës, Beogradit, misionit Euleks dhe Kforit.
Trenutno u punë merë niko pravi sovranitet nema, znači nema ni Prishtina, ni Beograd, a që nime se nema u potpunosti ni Euleks.
Për momentin askush nuk ka sovranitet të plot në veri. Këtë nuk e ka as Prishtina, as Beogradi dhe më duket nuk e ka as Euleksi në mas të mas. Nëse do të ndanim në përqindje, unë do të thosha se Beogradin ndoshta kontrolon në rrëth 20% të pushtetit, Prishtina rrëth 20% dhe rrëth 20% të tjera mendoj se i kontrolojnë Kfori dhe para së gjithash Euleksi, tha Jakshiç. Por Agron Bajrami, analisti çështjeve politike dhe publicist, vlerëson se Prishtina nuk ka arritur të shtrijë aspak pushtetin në veri dhe sipas tij në këtë pjesë të vendit çdo porë të jetës e kontrollojnë strukturat paralele.
Asnjë segment të jetës në pjesën përtej e lumit ive nuk e kontrollon shteti i Kosovës. Dhe këtë rezultat e kemi parë më së miri të shfaqur tani në një raport të cilin zyra koordinatorit të qeverisë për veri e ka përfilut me 70 faqe identifikohen se strukturat paralele e kontrollojnë plotësisht veriun dhe atë jo vetëm në aspektet e sigurisë dhe të gjithësisë apo dëganave, po edhe në aspektin e krimit të organizuar, në aspektin e arsimit, në aspektin e shëndetësisë, madje edhe deri te trafiku urban dhe gjitha segmentet e jetës atje kontrollohen nga struktura paralele apo edhe struktura të sponsorizuara nga Serbia.
Por Jakshiç thotë se policinë dhe gjykatët në veri të Kosovës në mas të madhe i kontrollon misioni evropian Eulex, duke diktuar rregullat e punës së këtyre institucioneve, ndërkaq sipas tij Beogradi kontrollon sektorët nga të cilët varet mbijetesa e serbëve.
Beograd konstituiçe same vlasti kontrollojnë pre svega, znači prosvetu, shkollstvo, penzije.
Beogradi kontrollon arsimin, sferën sociale, pensionet, ndërkaq në fushën e të drejtës e kontrollon të ashtu quajturën të drejtë qytetare dhe familjare, ndërkaq të drejtën penale kontrollon në mas të madhe Euleksi, ndërsa Prishtina kontrollon mënyrën e punës së policisë së Kosovës, thot Jakshiç. Ndryshe analisti Bajrami thekson se nuk beson që kontrolli i pushtetit në veri të Kosovës është sipas përqindjeve që i përmend Jakshiç. Megjithatë, sipas tij një gjë e tillë kalkulohet përderisa në këtë pjesë të vendit nuk e siguron pushtetin edhe sovranitetin e veçeverisë së Kosovës.
Se kush e kontrollon veriun është më pak e rëndësishme, më e rëndësishme është se nuk e kontrollon ai që duhet ta kontrollojë, ai që e ka themi sovranitetin edhe legalisht, edhe pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare dhe në aspektin ndërkombëtar, ajo pjesë duhet të jetë pjesë e territorit të Kosovës dhe të funksionojë si e tillë. Në këtë moment ajo nuk funksionon si pjesë e territorit Kosovës dhe ky është realiteti i hidhur.
Sido që të jetë, raporti si vjemi i grupit ndërkombëtar të krizave për Kosovën ka potencuar se Serbia pjesërisht kontrollon veriun e Kosovës. Sipas këtij raporti, Serbia investon rreth 200 milion euro në veri të Kosovës për të financuar arsimin, shëndetësinë dhe të ashtu quajturat administrata komunale, të cilat njihen si struktura paralele në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ishë Ministri Financave Haki Shatri dhe eksperti Berim Ramosaj konsiderojnë se Kosova vitin ardhshëm mund të ketë krizë të theksuar buxhetore. Si pas tyre, kjo krizë do tjetë të pasojë vendimeve të qeverisë për rritje të rrogave dhe shtimit të punësuarve në administratën publike. Por si pas tyre, kjo krizë nuk do tjetë nivelit të krizave në Greqi, Irlandë apo vendet të tjera. Kronike përgaditur nga korespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Haki Shatri, ish-ministri i ekonomisë dhe financave, thot se edhe vonesa miratimit e buxhetit do të shkaktoj implikime. Te hyrat buxhetore për këtë vit kapin shifrën 1 miliard 264 milion euro, ndërsa 1 miliard 434 milion euro janë shpenzime.
Dhe kjo e sjell vendin në një situatë për delikate dhe ka rrezik që deri në fund vitit vendi të vjen afër dështimit financiar. Nështë a këtë vit mund të përballohem, sepse kemi trashëgu dhe rezerva para zgashme nga vitet para prake, për vitit tjetër gjithsesi, si mas të gjithë analizave dhe vlerësimeve dhe të ekspertve tjerë, të panvarën, ka një rrezik që të ballafaqohemi me një krizë buxhetore të theksuar.
Pavarësisht gjendjes së rënd buxhetore, ekzekutivi vendit ka rritur edhe pagat prej 30 deri në 50% në disa kategori që paguën nga buxheti i Kosovës, thot Shatri. Një vendim i tillë kishte rënë në kundërshtim me marrëveshjen e Fondit Monetar Ndërkombëtar, marrëveshje kjo që nuk lejon rritje pagash mbi 8%. Ndërsa gjatë javës së kaluar qeveria ka formuar një ministri të re, ndërsa ka emëruar një numër të madh të zëvendës ministrave, vendime këto që sipas Shatrit buxhetit do t'i kushtojnë shumë shtrejt. Lidhur me këtë, ai tërheq vërejtjen se nëse vazhdohet me rritjet të numrit të punësuarve në administratën publike, ekzekutivi vendit vitin arshëm nuk do të ketë mjete materiale për t'i paguar pagat.
Rreziku është shumë evident, është shumë realisht i mundshëm, sepse mundësia për të vazhduar me këtë dinamik të pagesave është e pa mundur kur e dim edhe trendin e hyrave buxhetore. Kështu që kjo ngarkesë nuk është bërë për qëllime të realizimit të politikave të vendit, por të politikës për të mojt grupët të interesit afër vetës dhe për të knaqë kërkesat e partnerëve në koalicion.
Një shqetësime për rrezikshmërinë e kolapsit të buxhetore parashet edhe Berim Ramosaj, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës. Ai thotë se në periudhën afat shkurtër, qeveria e vendit po mundohet të kursej buxhetin me anulimin e disa projekteve kapitale, ndërkaq që në periudhën afat gjatë, sipas tij, problemet buxhetore janë evidente.
Mirë po, nëse e shikojmë këtë në një periudhë më të gjatë se 6 muaj, unë llogarisë se do të kemi një deficit në raport midis të hyrave potenciale dhe të dalërave potenciale. Me qofë se nuk planifikohet që vërtet të gjenden burime të qëndrushme dhe të formalizuara, dhe më thonë me letra, në kuptimin e rritjes të hyrave, faktikisht mendohet se do të ketë edhe kriza të saktuara, por jo të nivelit të Greqisë apo të Irlandës apo të vendeve tjera.
Institucionet financiare ndërkombëtare po ashtu i kanë tërhequr vërejtjen institucioneve vendore rreth rritjes së shpenzimeve për paga si dhe rritjes së numrit të punësuarve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ishë ministri jashtëm i Macedonisë Denko Malevski vlerëson se partitë politike do të arrijnë konsensus për çështjen e emrit me Greqinë gjatë fushatës për zgjedhjet e 5 qershorit. Nga ana tjetër, analisti Rizvan Sulejmani e shtron çështjen e rolit të partive politike shqiptare për këtë çështje. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Zerjeta Hajro Jahjaga.
I shefi diplomacisë së Maqedonisë, Denko Malevski, vlerëson se me rëndësi të veçantë për zhvillimet eurointegruese të vendit, njëherit dhe zhvillimet në përgjithësi do të jetë klima politike e cila do të krijohet pas shpalljes së zgjedhjeve. Nga se siç kemi theksuar disa herë, qeveria dhe opozita do të duhet të konsultohen me qytetarët. Me rast gjithë kësaj situate duhet i paraprinë një strategji e përbashkët e të gjitha forcave politike ndërtuar po nga të gjithë politikbërësit relevant të shtetit që të arrihet një konsenzus politik sa i përket çështjes së emrit, i cili si propozim do të shtrohet para qytetarëve në referendum, nga se vetëm kështu mund të presim zgjidhje pozitive të kontestit dy dekadash, vlerëson ish-ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë Denko Malevski. Ndërkohë Rizvan Sulejmani nga Instituti për Studime Politike thekson se vet fakti që u shpallën zgjedhjet e barakoshme dëshmon se Maqedonia u përball me një krizë të rëndë, edhe pse autoritetet e vendit dhe ata ndërkombëtare parapëlqyen që mos shpallin këtë, të paktën jo në formë deklarative para opinionit të brendshëm, nga se në atë rast do të tensionohej edhe më shumë situata politike. Rizvan Sulejmani shqetësuese e sheh faktin që në këtë fushatë zgjedhore, veçanërisht në kampin politik Maqedonas, zhvillohet luftë, siç e quan ai, për pushtet dhe jo shtet. Tekson Rizvan Sulejmani nga Instituti për Studime Politike, duke shtuar se indinjuese është dhe mënyra se si i qaset edhe më tej faktori politik shqiptar kësaj çështje duke mbetur e përjashtuar tërësisht nga procesi për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë.
Kërkimi për referendum në një mënyrë direkte apo indirekte e nxjerr nga loja faktorin politik shqiptar. Në çështje tjetër është referendumi që do të mund të bëhet vetëm nga një blok politik Maqedon për mu kuptues. E pa mundshëm.
Nga ana tjetër, për ish diplomatin Denko Malevski, mosqenia shtyllë kryesore e fushatës, çështja e emrit, dëshmon se ky proces hyn në fazën më të ndjeshme. Pavarësisht nëse partitë flasin për mirëqenien ekonomike, problemet politike ose raportet ndërretnike, të gjithë kanë mëse të qartë se për Maqedoninë janë të rëndësishme dy çështje: të antarësohet në NATO dhe të fillojë sa më parë negociatat me Bashkimin Evropian, për çka pengesë kyçe është çështja e emrit, që s'do mend se hyn në fazën më delikate, shprehet Malevski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Financial Times që shkruan për gjendjen në Ballkan. Në artikullin me titull Kthimi faqes në Ballkan, gazeta Postierash shkruan se tri problemet kryesore kushtetuese që kanë dalur nga shpërbërja e Jugosllavisë, Kosova, Bosnia dhe Maqedonia vazhdojnë të ngarkojnë rajonin. Theksi nga ky artikull për transmetim i ka përgatitur Valona Teliçi.
Janë vetëm 3 vjet para 100 vjetorit të vrasjes në Sarajevë që shkaktoi luftën e parë botërore, dhe tani kur qeveria serbiske ka arrestuar të akuzuarin për krime lufte, generalin Ratko Mladić, vetëm paramendoni se çfarë mund të bëjë Bashkimi Evropian nga kjo, kështu shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Financial Times. Liderët e BE-s dhe të Ballkanit mund të mblidhen pikërisht në vendin nga ku Gavrilo Principi shkarkoi dy të shtënat që vran austriakun Franz Ferdinand dhe gruan e tij Sofia. Në këtë moment vjen artikulli, ata mund të shpallin përfshirjen e Ballkanit Perëndimor në BE dhe të tregojnë se si ky projekt i madh evropian ka shpërblyer fuqinë e barutit të Evropës, siç njihej Ballkani në fillim të shekullit 20. Por në botën reale, çështjet ballkanike nuk janë më shumë ngjyra. Një vend i ndritshëm është Kroacia, e cila mund të presë një ftesë për t'u bashkuar bllokut evropian së shpejti. Por për Serbinë dhe pjesën tjetër të Ballkanit perëndimor, perspektiva e antarësimit mbetet e largët. Sipas gazetës, tri problemet e mëdha kushtetuese që dolën nga shpërbërja e Jugosllavisë vazhdojnë të ndjekin rajonin: Kosova, Bosnia dhe Maqedonia. Çdo kush pret të shohë nëse Bashkimi Evropian do ta shpërblejë Beogradin për arrestimin e generalit Mladić. Presidenti serb Boris Tadić është duke shpresuar se Brukseli do të reduktojë presionin mbi qeverinë e tij për të bërë lëshime ndaj Kosovës. Ai është i gatshëm të paraqitë tepër bujarë në bisedimet midis Beogradit dhe Prishtinës. Por qeveria në Prishtinë, shkruan Financial Times, ka pak motiv për të arritur ndonjë marrëveshje në kohën kur sapo ka nisur rrugën për antarësim në BE. Në vend të kësaj, ajo beson në mbështetjen e Shteteve të Bashkuara, ndërsa Washingtoni e ka inkurajuar të nxjerrë koncesione maksimale nga Serbia, me çfarë kupton njohjen e plot. Sipas gazetës, në vitet e fundit janë thelluar edhe problemet e Bosnjës. Marrëveshja Daytonit, e cila i dha fund luftës, nuk funksionon më. Politikani më i rëndësishëm në vend mbetet një i huaj i cili vazhdon të vendos fatin e Bosnjës me urdhresa. Megjithatë, frika që ka shprehur përfaqësuesi i lartë Pedi Ezdaun se Bosnia mund të rrëshqasë përsëri në dhunë është e gabuar. Sipas artikullit, kjo mund të ndodhë vetëm nëse Zagrebi dhe Beogradi duan të angazhohen në luftë. Sipas Financial Times, Maqedonia ironikisht mund të tregohet më e avancuar ndaj këtyre problemeve. E izoluar me vite fal politikanëve të korruptuar, ndarjes së madhe etnike dhe kontestit rreth emrit me Greqinë, qeveria në Shkup ka folur në heshtje dhe intensivisht me Athinën për të thyer bllokimin, pandërmjetësimin e BE-s apo të Shteteve të Bashkuara. Britanisë dhe Irlandës u janë dashur 30 vjet për të arritur marrëveshjen mbi problemet në të cilat kanë vdekur 3000 njerëz. Duke pasur parasysh konfliktet e shumta dhe numrin shumë më të madh të viktimave, arrestimi i generalit Mladić do të duhej të ishte momenti për të njohur progresin e rajonit që ka bërë me dëshirën për të bërë pjesë e Evropës, shkruan në fund Financial Times.
Koalicioni qeverisës i qendrës së djathtë në Gjermani është pajtuar për planin që deri në vitin 2022 të mbyllen të gjitha centralet për energji bërthamore në këtë vend. Vendimi sot më bën në periudhën e debatit në Gjermani për sigurinë e mbështetjes në centrale atomike pas katastrofës në centralin atomik në Fukushima të Japonisë, që u dëmtua rënd nga tërmeti dhe tsunami. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Gjermania ka paralajmëruar mbylljen e centraleve bërthamore deri më 2022, duke u bërë kështu vendi i parë i industrializuar që braktis fuqinë bërthamore. Ky vendim i nxitur në mas të madhe nga katastrofa që mbërtheu centralin bërthamor Fukushima në Japoni, u arrit nga partitë që përbëjnë koalicionin qeverisës të kancelares Angela Merkel. Ministri për ambientin Norbert Röttgen e bëri publik vendimin.
Die Koalition den Fragen der Energiepolitik und der Energiewende zu einem Ergebnis gekommen ist.
Koalicioni është pajtuar mbi politikat e energjisë dhe kthesat që duhet bërë në këto politika. Sa për mbylljen e centraleve bërthamore, sipas marrëveshjes son, 7 centrale të vjetra bërthamore dhe centrali Kruemel nuk do të jenë më funksionale. Grupi i dytë i 6 centraleve bërthamore do të shkyqet më 2021, kurse 3 centralet më moderne do të mbyllen deri në vitin 2022, ka thënë ministri Röttgen. Fuqia bërthamore mbulon 23% të nevojave të Gjermanisë për energjinë. Ky vendim i Gjermanisë ndryshon nga politika e mëhershme e kancelares Merkel, e cila kishte nxitur masa të reja në 2010-ën për jetëgjatësinë e centraleve bërthamore, duke parashikuar shkyqjen e fundit në vitin 2036. Kundërshtimet e ashpra në opinion të nxitura nga ngjarjet në Fukushima e kanë detyruar atë që të rishikojë planet dhe të mbyllë centralet më të vjetra bërthamore, duke u thirrur në shkaqe sigurie. Zonja Merkel tha se Gjermania tani duhet të ndjekë një rrugë të re drejt një energjie më të sigurt.
Die Arbeit der Ethikkommission hat gezeigt, dass unser Energiesystem grundlegend verändert werden muss.
Puna e deritashme ka treguar se sistemi ynë energjetik duhet të ndryshohet thelbësisht, por gjithashtu ka dëshmuar se këto ndryshime mund të bëhen. Ne duam që energjia në të ardhmen të jetë më e sigurt e paralelisht edhe më e qëndrueshme në aspektin ekonomik, ka thënë zonja Merkel. Ajo ka shprehur bindje njëkohësisht se vendimi për të braktisur fuqinë bërthamore do të bekohet edhe nga parlamenti.
Das wird einer der Fälle sein, wo ein Kommissionsbericht nicht im Schrank liegen bleibt.
Ky Ky do të jetë një nga ato rastet ku raporti i komisionit të ngritur për këtë çështje të mos mbetet në sirtar, ai do të përkthehet në masa konkrete shumë shpejt, tha kancelaria gjermane. Nostrad Vahedi nga Universiteti Ludwig Maximilian në München shpjegon më shumë për vendimin e Gjermanisë.
به هر حال دولت آلمان به طور کلی به دلیل اینکه کشور صنعتی هست
Si një shtet industrial, Gjermania beson se tani është koha më e mirë për të zhvilluar dhe prezantuar teknologji të reja. Nëse këto teknologji të shmohen të suksesshme në Gjermani, atëherë, thot profesor Vahedi, ato mund të gjejnë zbatim edhe në tregun botror.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Edita Tahiri thot se para pushimeve vjetore mund të arrijet një pako e marrëveshjeve me Serbinë. Këtë e vërteton edhe Oliver Ivanovic. Avokati Erat Komladiqi thot se i akuzuari nga Tribunali Hagës nuk do të jetë i gjallë deri në fillimin e procesit kundër tij. Raportohet se në Jemen janë vrarë 20 protestues kur forcat e sigurisë sulmuan kampin e tyre në qytetin Taiz. Koloneli Muammer Gaddafi është çdo herë më i izoluar, deklaroi sekretari përgjithshëm i NATO-s Rasmussen. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.